Αμήν. Να έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θα μπούμε στην παρουσία του τώρα. Αμήν. Στα Άγια, για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να απολαύσουμε την γλυκιά παρουσία του Κυρίου μας. Ισαΐας, σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 625. Σελίδα 625, αναγνωστό κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο, Ισαΐας. Κατά το τέλος, κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριο καθήμενο επί θρόνο υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ ανά έξι πτέρυγας έχοντα εκαστούν. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ, διότι χάθην επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχουν εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της Λαβίδος από το θυσιαστηρίο. Και ίγκυσεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν: Ιδού, τούτο ίγκυσε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και έκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος: Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει δια ημάς. Τότε είπα: Ιδού εγώ αποστειλώνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αγαπητοί αδελφοί, γνωρίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος για πιστούς, για το λαό του Θεού. Βεβαίως υπάρχει μήνυμα για κάθε μια ψυχή, είναι το γνωστός ευαγγελισμός που λέμε, να ευαγγελίσεις μια ψυχή, να μιλήσεις για τον Χριστό, για τον σωτηρία, αλλά η κύρια αναφορά του Λόγου του Θεού είναι για τους πιστούς, για μας οι οποίοι έχουμε δεχθεί το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, έχουμε δεχτεί τον Χριστό, έχουμε πιστέψει και τώρα έχουμε μία πορεία πνευματική με στόχο και σκοπό την αιώνια κατάληξή μας τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Και ό,τι γίνεται, ό,τι κάνουμε, τις συναθρήσεις μας, οι προσευχές μας, ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε στη ζωή μας, σαν σκοπό έχει να πάω, να είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, να είμαι έτοιμος να πάω να ζήσω αιώνια. Αν αυτό δεν είναι το κίνητρο και αυτό δεν είναι ο σκοπός, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, στην προσωπική πνευματική ζωή ενός ανθρώπου του Θεού πως έρχεται η ισορροπία, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί αν ο άνθρωπος του Θεού κλείνει από τη μία πλευρά ή από την άλλη, τότε τι γίνεται? Ανισόρροπος, ισορροπία. Από ποια πλευρά? Δηλαδή από πλευρά της πολύ μεγάλης ευλογίας, της ευρυχωρίας. Ξέρετε, ο χριστιανός κινδυνεύει πολύ περισσότερο στην ευρυχωρία και στην ευλογία παρά στη δοκιμασία. Και από την πλευρά της δοκιμασίας μετά υπάρχει μια πολύ ωραία ισορροπία από πλευράς Θεού, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στην πορεία, να εξελιχθεί ο κίνδυνος, ούτε να έχουμε συνέχεια δοκιμασίες, θλίψεις, ώστε να απογοητευτούμε, να απελπιστούμε και να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό με τη γνωστή κατάληξη, αλλά ούτε να έχουμε συνέχεια ευλογίες και απαντήσεις και ενέργειες του Θεού, ώστε να ξεχαστούμε, να μας απορροφήσει αυτό. Αυτό θα δούμε εδώ στον Ισαΐα να συμβαίνει, να μας απορροφήσει αυτό και να ξεχάσουμε την ανάγκη που υπάρχει στη ζωή μας να έχουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Αδελφοί, ο αγιασμός έχει δύο σκέλη. Απευθύνεται προς τους έξω με τη μορφή της ομολογίας, αλλά πολύ περισσότερο απευθύνεται μέσα προς τον άνθρωπο με τη μορφή της παιδείας, της εκπαίδευσης, ώστε το αποτέλεσμα να έρθει ολοκληρωμένο και ο άνθρωπος τι να συμβεί, τι να γίνει, άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Τις περισσότερες φορές αυτή την ισορροπία την επιτυγχάνει ο Θεός με την ευλογία. Δηλαδή έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, ενεργεί και ο άνθρωπος, επειδή είναι ειλικρινής, απολαμβάνει την παρουσία του, ταπεινώνεται, συντρίβεται, είναι και θα έλεγα ο τρόπος που επιλέγει ο Θεός. Δεν θέλει τον άλλο τρόπο. Ο άλλος τρόπος ποιος είναι? Η παιδεία, η δοκιμασία, πολλές φορές και η κρίση. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, δια τούτο κρινόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην παιδευτούμε, να μην κρυθούμε, κατακριθούμε. Και σε αυτή τη ζωή για τον χριστιανό όλα εδώ πληρώνονται, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό. Μπορεί να τα πληρώσουμε με οδυνηρό τρόπο, μπορεί να ταλαιπωρηθούμε, αλλά θα ξεχρεώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μπροστά στην πύλη της αρπαγής έτοιμο να μπεις μέσα και να έχεις χρέος. Δεν παίρνει με χρέος στον ουρανό. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι εκεί δεν θα υπάρχει τίποτα, το μιένον, τίποτα, ούτε στενοχώρια, ούτε οίκα θα έχει εκεί, ούτε εφορίες, τίποτα θα έχει. Τίποτα, πάνε αυτά, νοσοκομεία, πάνε. Όλα εδώ. Σε αυτή τη διαδικασία που επιτρέπει μερικές φορές ο Θεός, και αλήθεια είναι οδυνηρή, καμιά παιδεία άλλωστε λέει η Γραφή δεν είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, σε κανέναν δεν αρέσει η παιδεία. Όλοι θα θέλαμε αν είναι δυνατόν να περάσουμε μια ωραία άνετη ζωή εδώ, να μας τα παρέχει όλα ο Θεός, να μην δουλεύουμε, να μην αρρωσταίνουμε, να κάνουμε τίποτα. Όλοι θα το θέλαμε. Και ποιος δεν το θέλει? Ευτυχώς που υπάρχουν αυτά. Γιατί σκεφτείτε να μην υπήρχε παιδεία. Ο λόγος του Θεού λέει αδοκίμαστος, απαίδευτος δηλαδή, κανένας δεν θα πάει στον ουρανό. Σκεφτείτε να μην υπήρχε καμία παιδεία. Σκεφτείτε έναν μαθητή ο οποίος τι θα επιθυμούσε? Πάει στο γυμνάσιο, θα ήθελε από την πρώτη μέρα να ξύπνα και την άλλη μέρα το πρωί και να έχει το πτυχίο του πανεπιστημίου στα χέρια του. Αυτό θα ήθελε. Θα του άρεσε, βέβαια. Ένα στρατιώτης ο οποίος πάει στο στρατό, τι θα ήθελε την άλλη μέρα που θα ξημερώσει να έχει το απολυτήριο στα χέρια και να φύγει. Αυτό θα του άρεσε, ναι. Το συμφέρει? Στη ζωή μας, αγαπητέ αδερφοί, ειδικά στην πνευματική μας ζωή, δεν θέλουμε να ζητήσουμε από τον Θεό αυτό που μας αρέσει, αυτό που μας συμφέρει. Και επειδή το συμφέρον μας δεν το ξέρουμε και το ξέρει μόνο ο παντογνώστης Θεός, το τι σε συμφέρει σε αυτή τη ζωή να σου δώσει ο Θεός ώστε να σε βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα μας και πολλές φορές έχουμε ακούσει και εγώ το έχω πει, αν είχαμε αυτό θα ήμουν καλύτερα. Αν ο Θεός δεν επέτρεπε αυτό στη ζωή μου, αν ο Θεός δεν επέτρεπε το άλλο, ή ότι αν μου έκανε αυτό ο Θεός θα ήμουν πολύ καλύτερα. Δεν θα ήμασταν, αδερφοί. Γιατί απλά ο λόγος του Θεού λέει εργάζεται στη ζωή μας το καλύτερο. Και επειδή είμαστε ειλικρινείς, αδύνατοι αλλά ειλικρινείς, αγαπάμε το Θεό, αγωνιζόμαστε, θέλουμε να πάμε στον ουρανό, είναι ώρα, αν δεν το έχουμε κάνει ή αν το έχουμε κάνει, να το συντηρήσουμε στη ζωή μας. Είναι ώρα να εμπιστευτούμε κατά πάντα το Θεό, ο οποίος μας κυβερνάει. Και με πολύ παρησία μου, κυβέρνα Κύριε, κυβέρνα τη ζωή μου, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Από τι μονοπάτι θα με περάσεις δεν ξέρω, σε εμπιστεύομαι. Μου αρκεί που μου έχεις δώσει μία υπόσχεση ότι όλες τις μέρες της ζωής σου θα είμαι μαζί σου. Όσο με αγαπάς, με εμπιστεύεσαι, θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες. Από πού θα περάσουμε Κύριε? Μου φτάνει ότι θα είσαι μαζί μου. Μου φτάνει ότι ό,τι θα συμβεί στη ζωή μου θα το περάσουμε μαζί. Αυτό είναι η παιδεία την οποία εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Ισαΐας, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες, ευλογημένος άνθρωπος, με πολύ ωραίες παρουσίες Θεού στη ζωή του, που γράψει αυτό το βιβλίο, έχει πει τόσες εμπειρίες. 5 ολόκληρα κεφάλια προηγουμένως δια Πνεύματος Αγίου, προφήτης είναι, δηλαδή είναι, εργάζεται στο έργο του Θεού θα λέγαμε σήμερα, ένας εργάτης του Κυρίου εγκεκριμένος από το Θεό, 5 ολόκληρα κεφάλια προφητεύει αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού για το λαό Ισραήλ, για την κατάστασή του, και ό,τι λέει είναι αλήθεια. Ο Θεός συμμαρτυρεί σε αυτό που λέει, είναι η παρουσία του Θεού πάνω του, τον έχει συστήσει ο Θεός, ο ίδιος θα έλεγα έχει επικοινωνία ωραία με τον Θεό, έχει παρουσία Θεού, αλλιώς πώς να γίνει όλο αυτό? Και ενώ προφητεύει και μιλάει και φανερώνει την αλήθεια και ζει μέσα στην παρουσία του Θεού θα λέγαμε, συνεπαρμένος από αυτό, ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί, το βλέπει, χαίρεται γι' αυτό. Στο σίγμα κεφάλαιο αλλάζουν τα πράγματα, αδελφοί. Αυτή η ώρα η ευλογημένη που λέει εδώ ο Ισαΐας ήρθε να έρθει στη ζωή όλων μας, και να μην είναι μια ώρα, να είναι μια συνέχεια. Να δούμε τι λάθος κάνει. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχει αμαρτία. Γιατί λέει καθαρίστη η αμαρτία σου. Πώς γίνεται? Προφητεύει. Είναι εργάτης. Δεν είναι αφιερωμένος. Μπορεί να μην έχει δώσει σημασία και πολύ σε αυτό που έχει. Ξέρετε καμιά φορά ο άνθρωπος παρασύρεται από την ευλογία και δεν μπορεί να δει την έλλειψή του, το λάθος του, την αμαρτία του ακόμα. Καλύπτει η ευλογία και ξεγελέται γιατί το χρησιμοποιεί ο Θεός. Μπορεί να μην το πρόσεχε ποτέ, να μην το θεωρούσε και πολύ σοβαρό. Να ξέρουμε όμως αδελφοί ότι ανάλογα με την πορεία μας, όσο περπατάμε πνευματικά σε αυτή τη ζωή, ανεβαίνει και ο πήχης από πλευράς Θεού. Άλλες απαιτήσεις έχει ο Θεός από μια καινούργια ψυχή η οποία μπαίνει τώρα στα πράγματα του Θεού. Ένα δεντράκι, ένα το οποίο χρειάζεται προστασία, χρειάζεται στήριγμα, χρειάζεται χίλια δύο πράγματα, όπως και εμείς βλέπουμε και στη φυσική ζωή έτσι γίνεται. Άλλες απαιτήσεις έχουμε, δεν έχουμε απαιτήσεις από ένα δεντράκι το οποίο τώρα το ίσα ίσα που ξεπετάχτηκε λίγο από τη γλάστρα του, δεν έχουμε απαιτήσεις τώρα να φέρει κάνα καρπό εκεί να... αυτό είναι παραλογία. Θεός το ξέρει. Άλλες απαιτήσεις έχει ο Θεός από άλλα. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος για την για τη σικιά. Επήγε λέει και έπιασε τον αμπελουργό και του λέει 3 χρόνια έρχομαι. Βλέπετε αδελφοί, δεν είναι χθες, δεν μια μέρα. Έρχομαι 3 χρόνια και ζητάω καρπό. Και καλά τις πρώτες μέρες δεν είμαι και πολύ απαιτητικός. Λογικό είναι, τώρα ξεπετάχτηκε η σικιά, θα ήταν πιο ελαστικός, δεν θα ήταν ο Θεός? Έτσι είναι ο Θεός. Όπως είμαστε και εμείς οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές. Τώρα όμως περάσαν 3 χρόνια. Έρχομαι 3 χρόνια να βρω καρπό και δεν βρίσκω. Είναι πολλά. Ναι, για να το λέει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέει ως προς τον καιρό, συγκριτικά δηλαδή, ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Δηλαδή με 2, 3, 5, 10, 20, 30 χρόνια στο Χριστό. Μια φορά είδα ένα αδερφό ο οποίος, όπως μιλάγαμε εκεί, μπιάσαν κάτι νεύρα, νευρίασε, φώναζε, λέω συγγνώμη, πόσο καιρό έχεις στο Χριστό? 40 χρόνια του λέω έχεις. Είσαι 40 χρόνια πιστός και έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι είμαι εγώ, λέει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας, αρέσω. Λέω, αδερφέ μου, τι λες τώρα? Για δες τι λέω, λόγος του Θεού. Θα πεις εσύ ήσουν καλύτερο. Δεν λέω, λέω όμως συμβουλές δίνουμε, συζητάμε. Μα πώς είναι δυνατόν? Κοιτάξτε τι ωραία μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι θα αφήσουμε, λέει, την αρχική διδασκαλία. Αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και θα φερόμαστε στην τελειότητα. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Δεν πάει, δεν συνάδει με το να είμαι ένας χριστιανός χρόνων και να κάνω τα πράγματα, τα ίδια πράγματα οποία έκανα, να πέφτω και στις ίδιες αμαρτίες, να έχω και την ίδια συμπεριφορά που έκανα όταν ξεκίνησα. Δεν θα πρέπει να το δούμε αυτό, αδερφοί, όλοι μας? Αφού ο στόχος είναι αυτός, πού να φτάσουμε εμείς τώρα? Το εδάφιο που λέει ο λόγος του Θεού, άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Ξέρετε την διαγωγή? Η κάθε ώρα και στιγμή έκφραση του χαρακτήρα του ανθρώπου. Με τα φυσικά όργανα τα οποία διαθέτει στο σώμα του, τα μάτια του, τα αυτιά του, αλλά και με την καρδιά του, συμπεριφορά του. Ο λόγος που μιλάει, ο τρόπος που σκέφτεται, που κοιτάει, πολύ περισσότερο που αποφασίζει, που παίρνει αποφάσεις στη ζωή του. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και καμιά φορά ακούω, λέει, μια φορά ήμουνα στη νεολαία και μίλαγα με τους νέους, λέει, και έλεγα ότι ο Θεός το πρώτο πράγμα που στοχεύει μόλις πιστεύεις είναι τι? Να σου φτιάξει το χαρακτήρα σου. Να αλλάξει ο χαρακτήρας. Πρέπει να γίνουμε, να αλλάξει η ζωή μας, αδελφοί. Αναγέννηση σημαίνει αλλαγή φύσης. Και ναι, μεν δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, σίγουρα, αλλά υπάρχει μια αλλαγή η οποία πρέπει να φαίνεται. Άλλαξε η ζωή μου. Πώς άλλαξε η ζωή μου? Δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο? Και μου λέει μια αδερφή, λέει, αδερφέ, τι είναι αυτά που λες, δεν αλλάζω χαρακτήρα στον ανθρώπου. Λέω, αν δεν αλλάξει, χαθήκαμε, δεν έχουμε κανένα νόημα. Γιατί πιστέψαμε? Πιστέψαμε για να αλλάξουμε. Αλλιώς μέναμε έτσι όπως ήμασταν. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος και αυτό θα δούμε και εδώ να γίνεται. Ευτυχώς το επιτυγχάνει εδώ ο Θεός με ωραίο τρόπο. Άλλες φορές θα πούμε και παραδείγματα πως ο Θεός, θέλοντας να πετύχει το στόχο του, το σκοπό του, δυστυχώς πολλά πράγματα στη ζωή μας θα τα μάθουμε μέσα από δυνηρές εμπειρίες. Προσοχή όμως στις αποφάσεις μας. Γιατί την ώρα που θα πάρω μία απόφαση για τη ζωή μου, θα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι είμαι με οδηγία Πνεύματος Αγίου, γιατί μερικές από αυτές τις αποφάσεις σημαδεύουν για πάντα τη ζωή μου και δεν μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν μετά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλιάς, και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαία γραμμένο μες στο Λόγο του Θεού, και αυτό θα έχει τη σημασία του για να το γράψει ο Λόγος του Θεού. Τυχαία ο Ισαΐας εκείνο το χρόνο που πέθανε ο Ζίας, έπρεπε να φύγει ο Ζίας? Ναι, μερικές φορές από τη ζωή μας πρέπει να απομακρυνθεί κάτι που μπορεί να με εμποδίζει, δεν είναι πάντα, αλλά που μπορεί να με εμποδίζει να έρθω στην παρουσία του Θεού. Μπορεί να είναι λιγοπιστία, μπορεί να είναι αμαρτία, μπορεί να είναι ανθρώπινο στήριγμα. Δεν ξέρουμε γιατί το αναφέρει εδώ η Γραφή ο Ζίας ήταν βασιλιάς. Δεν ξέρουμε. Πάντως έπρεπε να φύγει ο Ζίας, να βγει από τη μέση. Άρα μερικές φορές για να με ευλογήσει ο Θεός, για να μπω στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει κάτι να απομακρυνθεί από τη ζωή μου που ίσως να είναι εμπόδιο. Και καλά, μερικές φορές, τις περισσότερες το ξέρω, άλλες φορές δεν το ξέρουμε και ψάχνουμε, γιατί φταίει, δεν φταίει, γιατί δεν έχω καμιά μεγάλη αμαρτία, τι φταίει. Αλήθεια είναι, μερικές φορές κάτι φταίει, κάτι εμποδίζει, που είναι ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αν υπάρχει μια εκκρεμότητα στη ζωή μας, το ξέρετε αδερφοί, δεν μπορούμε να πληρωθούμε πνευμάγιο. Μπορούμε. Μπορεί μια εκκρεμότητα. Ενώ πει το Θεό, για το Θεό δεν έχει συναισθήματα όπως έχουμε εμείς. Θα δούμε παρακάτω, θα πούμε για τον Μωυσή παραδείγματος χάρη, κάτι φοβερό στην πορεία. Για να δούμε ότι ο Θεός δεν βλέπει όπως εμείς βλέπουμε μερικές φορές. Έφυγε λοιπόν ο Ζή, είδα τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού, και τώρα μπαίνει στην παρουσία του Θεού. Θέλω να το, επειδή αυτό το καιρό το ζω, θέλω να καταλάβουμε τι σημαίνει μπαίνω μέσα στα Άγια, αδερφοί. Τι σημαίνει μπαίνω στην παρουσία του Θεού. Αν αυτή την ώρα έτσι όπως είμαστε το συναισθανόμασταν, θα μας έπιαρε ένα δέος, ένας ιερός φόβος, λένε οι άνθρωποι, και θα λέγαμε με παρησία κι εμείς αυτό που είπε ο Μωυσής, πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Τι είναι αυτό που έχει γίνει αυτό το βράδυ εδώ ανάμεσά μας τώρα, αδελφοί, ξέρετε? Τι είναι, αδελφοί? Εδώ έχει κατέβει η παρουσία του Θεού. Εδώ είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ανάμεσά μας. Και εμείς έχουμε μπει στην παρουσία Του. Το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση. Είμαι μπροστά στο Θεό. Ποιος δεν το βλέπω? Δεν έχω οπτική επαφή. Ο Απόστολος Πέτρος φωνάζει, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Και μπορώ να του πω με παρησία, Κύριε, σε αγαπάω. Και να κοιτάξω πού, κάπου εδώ ανάμεσά μας είναι. Κάπου εδώ περπατάει. Κυριολεκτικά, ναι αδερφοί. Αυτό, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να περάσει μέσα στην καρδιά μας. Τι σημαίνει είμαι μπροστά στο Θεό? Λέει ο Δαβίδ σε έναν ψαλμό, ενώπιόν μου ήχω τον Κύριο διαπαντός για να μη σαλευτώ. Στην παρουσία του Θεού όλη την ημέρα, μακάρι να γινότανε. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Κάθε ώρα και στιγμή είναι εφικτό, πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί να το κάνει ο Θεός. Να ζήσουμε σαν εκκλησία και σαν πιστοί μεμονωμένοι όλη την ημέρα στην παρουσία του Θεού. Από το πρωί λέει ο ψαλμοδός, λέει, Κύριε εσύ είσαι ο Θεός μου, εκ πρωία σε ζητάω. Πρώτη κίνηση από το πρωί, μόλις ανοίξει τα μάτια σου. Ποια είναι η πρώτη μου κίνηση? Να μπω στην παρουσία του Θεού. Κύριε, πού είσαι? Έχω ανάγκη την παρουσία σου. Θέλω να σε αισθάνομαι συνέχεια, Κύριε. Είδα λοιπόν τον Κύριο και τώρα μπαίνει σε ένα περιβάλλον. Άκουσε τους τα χερουβίμ να το συστήνουν το Θεό, να συστήνουν την παρουσία. Τι λέγανε τα χερουβίμ? Άγιος. Άγιος αυτός ο οποίος, στην παρουσία του οποίου μπήκες. Άγιο το περιβάλλον, τα πάντα, ο ουρανός. Και πλημμυρίσει από αγιασμό. Καταλαβαίνετε τι είδε ο άνθρωπος? Είναι η πρώτη φορά που ο Ισαΐας θα πει κάτι, που θα ζήσει κάτι που δεν το έχει ζήσει μέχρι τώρα. Τι έχει γίνει? Ακούει το Θεό να μιλάει. Μέχρι τώρα ακούει το Θεό. Πώς μιλάει ο Θεός? Μέσα από το στόμα του. Τον επισκέπτει το Πνεύμα το Άγιο και κάνει προφητεία. Τι γίνεται σήμερα? Βλέπετε, Θεός πληρώνει Πνεύμα Άγιο και κάποιος προφητεύει και κηρύττει ακόμα και βλέπει μια όραση και οτιδήποτε μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τον βλέπει, αδερφή. Και υπάρχει η ανάλογη αντίδραση. Ακούγοντας το Θεό να μιλάει με πολύ σχετική ευκολία, μιλάει, προφητεύει, ουέ είσαι σένα, ουέ είσαι σας, αλήθειες λέει. Είναι αυστηρός, θέλει να σταθεί υπέρ του Θεού, και αυτό τα λέει. Δηλαδή, ενώ ο Θεός λέει ότι μην κάνετε αυτό, εσείς παραβαίνετε τον λόγο του Θεού. Μιλάει για τις παραβάσεις που γίνονται. Πού? Στην εντολή του Θεού. Τώρα στο σίγμα κεφάλαιο λέει, είδα τον Κύριο. Και ευτυχώς η αντίδρασή του είναι διαφορετική, ανάλογη, αδερφοί. Για πρώτη φορά θα πει ο Ισαΐας, ουέ σε μένα. Ουέ σε σένα, γιατί ενώνεις οικία με οικία. Ουέ σε σένα, αδερφέ, γιατί είσαι παραβάτης, γιατί το ένα για το άλλο. Τώρα ουέ σε μένα, ο τάλας, εγώ χάθηκα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Να προσέχουμε όλοι μας, μην εξοικειωνόμαστε με το Θεό. Γιατί παρασυρώμαστε μερικές φορές, αλήθεια είναι. Επειδή ο Θεός μας φαίνεται ωραία, σαν φίλος μας, σαν πατέρας, και ενεργεί στη ζωή μας, παρασυρώμαστε και εξοικειωνόμαστε. Κάτι το οποίο πιθανόν να κινδύνευε να συμβεί και στη ζωή των μαθητών. Αλήθεια, μην ξεχνάτε ότι ο Ιωάννης σε μια έκφραση έτσι οικειότητας έγινε, λέει, στον κόλπο του Κυρίου Ιησού. Φυσικά, ωραία. Αλλά ο Κύριος φρόντιζε αυτό να μην γίνει εξοικείωση στη ζωή των μαθητών, όπως φροντίζει και με μας. Και βλέπετε ότι πολλές φορές κάνει αυτές τις ενέργειες για να ερχόμαστε στην ισορροπία μας. Τους ευλόγησε, τους τάισε, όλα καλά οι μαθητές εκεί στο Καταμαθαίον, στο Κεταδέλτα, ευλογηθήκανε. Ευχαριστούμε, Κύριε, είσαι ο Θεός μας, πολλαπλασίαζες στην ύλη, πολύ καλός Θεός, προσιτός. Ευθύς ανάγκασε αυτούς ο Ιησούς να μπουν μέσα στο πλοίο, στην Περιάδα. Και θα έχουν άλλη εμπειρία τώρα. Και από τη μία το συμπέρασμα ήταν αληθώς Θεού Υιός είναι, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να πολλαπλασιάσει την ύλη, έκανε τέτοια ευλογία. Αλλά και μέσα στη δοκιμασία, μέσα στην επίγνωση ότι είναι αδύνατοι άνθρωποι, γιατί οι μαθητές όταν του συνάντησε ο Κύριος μέσα στο καράβι, ήταν για κλάματα. Και αυτό γίνεται και με εμάς. Πολλές φορές όταν μας συναντάει μέσα στη δοκιμασία μας, στη θλίψη μας, στην ταλαιπωρία μας, είμαστε για κλάματα. Απογοητευμένοι, ολιγόπιστοι, χίλια δύο συμβαίνουν πολλές φορές, δεν μπορούμε δηλαδή να το χειριστούμε καλά. Και του συναντάει ο Κύριος, επεμβαίνει, αλλά τώρα είναι μεν η ίδια διαπίστωση, αληθώς Θεούς Υιός είναι, αλλά μέσα από μια άλλη διαδικασία. Μια διαδικασία θαυμαστής ενέργειας που έφερε φόβο, σεβασμό. Ξέρετε αδελφοί, ο χριστιανός κινδυνεύει μερικές φορές να γίνει αθεόφοβος. Σας τρομάζει η λέξη? Βέβαια, θεόφοβος, δεν φοβόμαστε το Θεό? Το πρώτο καμπανάκι που φαίνεται ότι οδηγούμαστε εκεί, ποιο είναι? Να μην μας πιάνει ο λόγος του Θεού. Να διαβάζουμε, να ακούμε και να μην έχουμε συνέστηση. Τι είναι αυτό? Ποιος μου μιλάει? Λέει ο Ισαΐας, ελάτε εδώ εσείς οι τρέμοντες το λόγο του Θεού. Και αυτό μπορούμε να το δούμε μερικές φορές στη ζωή μας, τη διαφορά. Πώς ήμασταν πιο παλιά, ειδικά τις πρώτες μέρες στη ζωή μας, όπως ξεκινήσαμε, τι γινότανε? Θυμάμαι εγώ πόσες φορές δεν είχαμε φύγει από την εκκλησία κλαμμένη, συντριμμένη καρδιά. Γιατί μου μίλησε ο Θεός? Μα πώς σου μίλησε ο Θεός? Άκουσα το λόγο. Και ο λόγος του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, άγγιξε την καρδιά μου. Αλλά ήταν και η καρδιά μου έτσι σε τέτοια θέση. Ήθελα. Είχα πάει στην εκκλησία με σκοπό, μα Κύριε μίλησέ μου. Έχω πόθο απόψε, θέλω να σε συναντήσω, θέλω να μου μιλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τέτοια διψασμένη καρδιά για Θεό να μην έρθει ο Θεός να ανταποκριθεί, αδελφέ. Αλλά πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να κάνει τυπική διαδικασία, άντε να πάω στην εκκλησία, να το διεκπεραιώσω και αυτό, μια διεκπεραίωση. Δεν είναι έτσι όμως. Αν είναι, πρέπει να αλλάξει. Ο Ισαΐας λοιπόν, βλέποντας όλο αυτό, Άγιος, Άγιος, τότε είπε ο Τάλας, εγώ χάθη. Γιατί χάθηκα? Επειδή είμαι, εδώ είναι η ειλικρίνεια τώρα αδερφή, η οποία είναι απαραίτητη, η ταπείνωση, γιατί για να αναγνωρίσει κάποιος με ειλικρίνεια κάτι, για να δεχτεί την αλήθεια, πρέπει να ταπεινωθεί. Μερικές φορές δεν θέλουμε, δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της ταπείνωσης και να αναγνωρίσω την αλήθεια. Μπορούσε εδώ ο Ισαΐας να το παραβλέψει. Όμως το έκαναν άλλοι, δεν το έκανανε. Ο Σαούλ δεν το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, ή όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας στη ζωή μας, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας? Γιατί καμιά φορά λέει, εγώ πιστεύω σε όλη την αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό φαίνεται όταν έρχεται η αλήθεια. Εκεί, στη διαπίστωση. Πώς αντιδράμε? Δυστυχώς μερικές φορές η αντίδραση είναι τελείως διαφορετική. Σαν τον Σαούλ. Ενώ έρχεται ο άνθρωπος του Θεού, ο Σαμουήλ, και του κάνει αναγνώριση της καταστάσεώς του διαπνεύματος Αγίου. Είναι η πιο κρίσιμη ώρα, η πιο κρίσιμη ώρα στη ζωή ενός χριστιανού, είναι η ώρα που πρέπει να πάρει απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού με οποιοδήποτε κόστος. Να το δεχτεί δηλαδή την αλήθεια και να πει, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Σαούλ δεν το έκανε, ενώ ήξερε. Φοβερό πράγμα, αδερφέ. Να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και όχι μόνο να μην το κάνεις, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από πείσμα, από εγωισμό, οτιδήποτε, σαν τον Ιωνά. Ενώ ήξερε ο Σαούλ ότι δεν έκανε όλο το θέλημα του Θεού και του δίνει την ευκαιρία ο Θεός. Αλήθεια, πόσες ευκαιρίες δεν μας έχει δώσει ο Θεός στη ζωή μας να επανορθώσουμε. Δεν θα είναι πολλές. Να επανορθώσουμε οποιοδήποτε κόστος. Και να πει και ο Σαούλ, όπως είπε και Ο Δαβίδ μετανοώ, συγχώρεσέ με, δεν λογαριάζω τίποτα, μα θα γίνεις δρεζή, δεν πάει να γίνονται αυτό, κοιτάξουμε τώρα. Ξέρετε, ο Δαβίδ δεν είχε τέτοια προβλήματα. Έκανε αλήθεια φοβερά λάθη, αλλά δίπλα του, δίπλα από το θρόνο, δίπλα από το θρόνο έχει ένα λάκκο. Και μερικές φορές είμαστε σε λάθος θέση. Εμείς επιμένουμε να καθόμαστε στο θρόνο, αλλά ο Θεός σε θέλει στο λάκκο. Δεν ήταν εύκολο. Ο Δαβίδ όμως, όταν ήταν για να μπει στο λάκκο, έβγαζε τη στολή την. Μα τι έχουμε πάθει με αυτό το πράγμα, την έχουμε ράψει πάνω μας. Τι έγινε, ποια στολή έδωσε, του βασιλιά. Δεν είχε ράψει πάνω του, ήταν εύκολος. Ίσως από την είχε ρίξει λίγο έτσι, γιατί με ευκολία μετά την πέταξε. Την έβγαλε τη στολή, φόρεσε εκεί το σάκο και δώσε μια βουτιά μέσα στο λάκκο και φώναζε από το λάκκο. Ελέησέ με ο Θεός μου κατά το μέγα ελαιό σου. Αμα αυτή είναι η θέση, αδερφοί. Η θέση που μας σώζει. Η ειλικρινής μετάνοια, αλλά θέλει ταπείνωση, θέλει αναγνώριση. Και εδώ ο Ισαΐας βρίσκεται σε αυτή την ωραία θέση. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Αν πεις, ο άνθρωπος δεν πορνεύει, αυτό έλειπε. Δεν πορνεύει, δεν μοιχεύει, ξέρετε καμιά φορά. Αδερφέ, δεν κάνω μεγάλη αμαρτία, τι περίμενα να κάνεις δηλαδή. Δεν είμαι και πόνος, αυτό σου έλειπε. Αυτό σου έλειπε. 30-40 χρόνια στον Χριστό, να σου πόνος, να σου μοιχός, να αλλημονόμαστε. Εδώ μιλάμε για πτέσματα. Άμα ακόμα είμαστε στα... δεν κάνουμε τίποτα. Από πέρα έχουμε μια πορεία. Μια διόρθωση, ένα αγιασμό. Πώς. Ο Ισαΐας τι έχει. Ο άνθρωπος τι έχει. Είναι, λέει, άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων. Τι ακαθάρτων χιλίων. Εσύ 5 κεφάλια προφητεύεις. Λες σου, δεν έχει μπει σε αυτήν την παρουσία του Θεού που μπαίνει εδώ, αδερφοί. Ξέρετε, όταν πληρώνεται κάποιος με Πνεύμα Άγιο, είναι διπλή η δράση. Είναι όπως έχεις ένα δέντρο και το ποτίζεις. Ξέρετε, το νερό έχει διπλή κατεύθυνση. Πρώτα διοχετεύεται στα φύλλα, πρώτα διοχετεύεται στη ρίζα, πάει προς τα κάτω, και μετά διοχετεύεται, αρχίζει και στα κλονάρια, στα φύλλα. Εμείς μερικές φορές πάμε αντίθετα. Πρώτα στα φύλλα, όχι. Να κάνουμε εντύπωση, να μιλήσουμε, όχι, στη ρίζα. Η ρίζα έχει ανάγκη πρώτα. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Πρέπει να ποτιστεί η ρίζα. Για να έχει μετά τον πολύ ωραίο καρπό, τον διπλό καρπό. Που φέρνει ένα δέντρο. Πνευματικό καρπός χιλίων ομολογούντων. Είμαστε εύκολοι στο να ομολογούμε, στο να τρέχουμε, στο να κηρύττουμε, στο να κάνουμε. Είμαστε δύσκολοι στο να υπακούμε στο θέλημα του Θεού για να ζήσουμε αγία και καθαρή ζωή. Επειδή λοιπόν είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων και κατοικώ μέσα στο λαό ακαθάρτων χιλίων, επειδή ο ψαλμί μου είδε τον βασιλιά, τον Κύριο, τον δυνάμει. Και εδώ είναι μια δικαιολογία μερικές φορές. Ναι, ο άλλος είναι καλύτερος. Αυτό είναι ανοησία, αδερφέ. Ανοησία. Η σύγκριση, λέει, συγκρίνεται το ένα με τον άλλον και ανοητεύεται. Και βλέπω και αυτό, ναι. Λέω, αδερφέ, ζήτασε να λάβεις Πνεύμα Άγιο, το έχεις ανάγκη να βαθιστείς. Ναι, βλέπω και αυτό που είναι βαθισμένος, μου λέει. Έτσι πας. Αυτή είναι η σύγκριση. Αυτό είναι ανοησία, αδερφή. Ο καθένας κοιτάει ότι λέει ο λόγος του για εκείνον. Μην ξεγελιόμαστε έτσι. Εντά, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων, αλλά που νομίζω ότι ζω και σε λαό ακαθάρτων χιλίων, και άλλοι όλοι είναι και η εκκλησία είναι. Γιατί, αδερφέ, δεν έχεις έτσι ζήλο και δεν αγωνίζεσαι και δεν ζητάς το. Και η εκκλησία όλοι έτσι είναι, αδερφέ. Έτσι θα πάμε, αδερφή. Αυτό είναι μια πολύ ωραία παγίδα μερικές φορές, και μια πολύ ωραία αφορμή Για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φύγει, να πάει στον κόσμο, τι να κάνω τώρα στην εκκλησία, τι να κάνω, αφού και αυτοί είναι όλοι στα χάλια τους. Και τι κάνεις εσύ, πας στον κόσμο που είναι καλύτερα. Αυτό κάνεις. Και γιατί, πώς έγινε αυτό η διάγνωση? Επειδή οι οφθαλμοί μου όχι άκουσαν τα αυτιά μου, οι οφθαλμοί μου είδαν τον Κύριο της δόξης, αδερφοί. Οι οφθαλμοί μου. Η προτεραιότητα λοιπόν ποια είναι? Ο άνθρωπος, ο Ισαΐας, ο ίδιος, ο χαρακτήρας του, η καρδιά του, δεν είναι το έργο? Γιατί στο έργο είμαι. Ξέρετε τι φοβερή παγίδα είναι αυτό, αδερφοί? Έχουμε ακούσει παλιά, αδερφέ, λέει, πρώτα το έργο και μετά. Όχι, κάνεις λάθος, αδερφέ. Όχι. Πρώτα εσύ, η οικογένειά σου και ό,τι περισσέψει για το έργο. Περίσσευμα δεν είναι σέρημα. Για δες πουθενά στη γραφή, υπάρχει κανένα αδερφός που είχε υστέρηση και έτρεχε από το μέρο το βράδυ στο έργο και η οικογένειά του πήγαινε? Όχι. Πρώτα εγώ, η οικογένειά μου και μετά το έργο. Αυτό είναι λάθος μήνυμα. Και όσοι το ακολουθήσαν στη ζωή τους, καλά δεν πήγε καλά. Μα ο Ισαΐας, αν του έλεγες κάτι πριν μπει σε αυτή την εμπειρία, τι θα έλεγε? Εγώ για τον Κύριο, για το έργο τρέχω. Ο πρεσβύτερος Ιωσήφ αυτό δεν είπε? Αυτό δεν είπε, και μάλιστα το είχε και σαν κάπηση. Τι παγίδα είχε φάει στη ζωή του? Τι πλάνη, αδερφή? Τόσα χρόνια είμαι μαζί σου, του λέει, από τον αγρό έρχομαι τώρα, να, ιδρωμένος από τον αγρό, τρέχει ο ιδρώτας μου, πνευματικό αγρό θα έλεγα, αδερφέ, να μοιράζω φυλάδι όλη την ημέρα, κηρύττω, ομολογώ όλη την ημέρα στην προσευχή. Μια φορά συνάντησα έναν αδερφό πρεσβύτερο και μιλάγαμε έτσι, και λέω, αδερφέ, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση? Βλέπω τα πράγματα άσχημα και η ζωή μας και η οικογένειά μας και η οικογένειά σου και αυτά. Αδερφέ, τι μου λες, μου? Όλη την ημέρα στην προσευχή είμαι. Όλη μέρα στα γόνατα. Στο έργο του Θεού αφιερωμένος. Και εγώ δεν κρατήθηκα. Και λέω, και είσαι έτσι? Και είσαι έτσι? Δηλαδή προσεύχεσαι όλη την ημέρα και έχεις τέτοιο χαρακτήρα? Πώς, άνθρωποι, πώς γίνεται? Κάτι δεν πήγαινε καλά με τον πρεσβύτερο Ιώ, κάτι δεν πήγαινε καλά, έτσι δεν ήτανε? Και δεν πήγαιναν πολλά πράγματα καλά. Τίποτα δεν πήγαινε καλά. Ούτε αγάπη είχε, ούτε καρπό πνεύματος Αγίου είχε, ούτε περιουσία είχε, τίποτα δεν είχε. Ξέρετε τι είναι να αγωνίζεστε στον αγρό όλη την ημέρα και αυτό να πάει στράφη, να μην στον αναγνωρίσει ποτέ κανένας? Και όχι μόνο να πάει στράφη, να κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος να μην πεις και στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έτσι όπως ήταν ο πρεσβύτερος Ιώς, αν γινόταν η αρπαγή εκείνη την ώρα, ο άσωτος Ιώς θα πήγαινε στον ουρανό και ο πρεσβύτερος θα ήταν κάτω. Ξέρετε, ο άσωτος θα πήγαινε, γιατί μετανόησε ο άνθρωπος, ταπεινώθηκε, αποκαταστάθηκε. Ο άλλος, η γραφή δεν μας λέει τι έγινε. Δεν μας λέει αν ταπεινώθηκε, αν είπε, αν είτε σε αυτόν. Καμιά φορά λέμε, έλα στον εαυτό σου και εμείς δεν είμαστε εκτός εαυτού, δεν είμαστε στον άλλον. Λέμε τι γίνεται, αδερφέ, και τα δικά μας τα πρόβατα βαλάζουν. Πώς δεν γίνεται? Βέβαια ο Θεός είναι ειλικρινής, θα κάνει την αποκατάσταση. Εδώ πέταξε ένα χερουβί, μου λέει, καθάρισε το στόμα του και ήρθε η μαρτυρία, η ανομία σου εξηλήθηκε και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Τώρα είσαι έτοιμος να πάω στο έργο, γιατί παρακάτω θα πει έτσι ότι έχει αποστολή. Αλλά να πω και για τον Μωυσή, να δούμε μια τραγική περίπτωση στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος, τι δεν είναι ο άνθρωπος, έχει επαγγελία, του έχει μιλήσει ο Θεός. Πριν λίγο του είχε πει ότι θα είσαι αντί για μένα Θεός το Φαραώ. Τι δεν του είπε? Και ενώ λέει ο Μωυσής με τις τόσες επαγγελίες ήτανε λέει εν διωδώ, εζήτη αυτόν ο Κύριος να τον θανατώσει. Θανατώσει Μωυσή, να ακυρωθεί όλο. Εδώ και αποστολή ότι θα βγάλει το λαό Ισραήλ, ότι θα είναι, του έχει δώσει υπόσχεση ότι θα είναι μαζί του. Ο Θεός βάζει προτεραιότητες και να το έχουμε υπόψη μας αυτό, αδέρφη. Προέχει η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μπορεί να είμαι σε παράβαση, καθαρή παράβαση στο λόγο του Θεού, και να έχω την αίσθηση ότι εγώ είμαι εργάτης, εργάζομαι, έχω βάλει άλλη προτεραιότητα, και να κινδυνεύω από τη μια στιγμή στην άλλη να τα χάσω όλα, και να έχω αυτό το μυαλό ότι εγώ για το έργο του Θεού. Και δυστυχώς υπάρχουν σήμερα άνθρωπος ο οποίος είναι σε παράβαση, αλλά είναι και προτεργάτης. Και πως γίνεται, αδερφή? Τι πως μου κάνει αυτό? Πρέπει να εκτοπίσουμε τη ζωή μας. Γιατί τον ζητούσε ο Θεός να τον θανατώσει? Τον αγαπάει? Γιατί ο Θεός μπροστά σε όλα και πάνω απ' όλα βάζει τι? Την υπακοή στο θέλημά του, αδερφή, στο λόγο του Θεού. Ο Μωυσής στην προσπάθειά του να τρέξει, να ενδιαφερθεί για το έργο του Θεού, να ενδιαφερθεί για τις ψυχές, με ειλικρίνεια το έκανε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Τι είχε ξεχάσει να κάνει? Και ευτυχώς το είχε ξεχάσει. Εμείς μερικές φορές το παραβλέπουμε επίτηδες. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει? Λέει κρεμότητα. Πώς γίνεται? Τι θα πει δεν πειράζει? Πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό. Προέχει υπακοή στο θέλημα του Θεού, αδερφοί. Δεν είχε κάνει περιτομή στο γιο του. Τι είναι? Παράβαση. Παράβαση, το λόγο του Θεού ήταν. Μωυσής, βέβαια. Και είναι η ώρα τώρα της εφόρας. Μακάρι οι αδερφές όλες να είναι έτσι, αδερφέ. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Πολύ ευλογημένη. Ευλογημένη δεν φαίνεται από το αν προφητεύει καλά ή αν κάνει καλά. Είναι πιο πρακτικά τα πράγματα. Ειδικά στις αδερφές είναι πιο πρακτικά τα πράγματα. Η Σεφόρα δεν είναι καμιά προφήτησα, δεν είναι καμιά εργάτρια στο έργο του Θεού, σούπερ ευλογημένη. Όχι. Μια απλή γυναίκα. Την ώρα που χρειάστηκε όμως έκανε μια σωτήρια κίνηση. Δεν ξέρω αν βλέπουμε. Επήρε λέει πρακτικό άνθρωπο. Επήρε λέει και έκανε την περιτομή στο γιο. Εκεί πάει και τελείωσε όλα. Και διασώθηκε. Τι ωραία. Ωραίος σύμβουλος. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι τελευταίες ημέρες. Αδερφοί, να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό. Στην αγωνία μας, στη βιασύνη, να εργαστώ για τον Κύριο. Εντάξει, αδερφέ μου. Να προσφέρω, να κάνω. Προηγείται άλλο. Η τακτοποίησή μας. Προσέξτε, η γραφή δεν λέει ότι ζήτα τα καλύτερα χαρίσματα, τις διακονίες καλύτερες για να σε πάνε στον ουρανό. Θα είναι απαραίτητα, δεν το συζητάμε. Αλλά τι λέει? Ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σταθήκανε μπροστά στον Κύριο την ώρα της αρπαγής, μπροστά σε μια κλειστή πόρτα, και φωνάζανε άνοιξέ μας. Εμείς τα είχαμε δώσει όλα, είμαστε εργάτες δικοί σου, προφητεύσαμε, κηρύξαμε, στις πλατείες μας δίδαξες, κάναμε τόσα θαύματα. Άνοιξέ μας, τι αδικία είναι αυτή να μας αφήσει απ' έξω, να χάσω εγώ τον ουρανό? Εγώ ήμουν καλύτερος προφήτης, ο καλύτερος κήρυκας, να χάσω τον ουρανό? Υπάγεται, δεν σας γνωρίζω, είπε ο Θεός. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού γνωρίζεται, είπε αυτού. Μου είσαστε άγνωστοι. Έχετε γνωριστεί με τα δώρα μου, γιατί εγώ σας έδωσα και προφητεία και κήρυγμα. Δεν γνωριστήκατε μαζί μου, δεν υπακούσατε στο θέλημά μου ποτέ. Παρασυρθήκατε από την ευλογία, νομίζατε τι θα είναι, αλλά εγώ είχα άλλες προτεραιότητες τις οποίες εσείς δεν τις κάνατε. Δεν υπακούσατε στο θέλημά μου. Προέχει λοιπόν υπακοή στο θέλημα του Θεού, γιατί θέλουμε να πάμε στον ουρανό και μαζί με εμάς, με τη δική μας υπακοή, θα έχουμε και πολύ ωραία αποτελέσματα στην οικογένειά μας, συγγενείς, στην εκκλησία μέσα, το παράδειγμά μας, το οποίο αυτό είναι μεγάλη ανάγκη αυτόν τον καιρό, τα πνευματικά πρότυπα, αδερφοί. Τα πνευματικά πρότυπα είναι μεγάλη ανάγκη για την εκκλησία αυτόν τον καιρό. Κύριε, μας ευλογήσει. Αμήν.